Вие сте со SBS на Македонски. Слушате SBS на Македонски, јас сум Радица Бојковска Димитровска. Во денешниот билтен, во израелски напади во Газа загинаа најмалку 25 палестинци, а најмалку 25 лица, меѓу кои 3 деца, загинаа во руски напад врз украинскиот град Тернопол. Австралија предупредува дека профилите на социјалните мрежи на лицата под 16 години ќе бидат одстранети во рок од 2 недели. Во најголемата судница во Македонија започна судскиот процес за катастрофалниот пожар во кочанската дискотека Пулс. И во Формула 1, Оскар Пјастри се бори да остане во конкуренција откако го изгуби водството во шампионатот. Најмалку 25 палестинци се убиени во 4 израелски воздушни напади низ Газа и покрај кревкото примирје кое е во сила од октомври. Медицинските лица велат дека 10 лица се убиени во предградието Зејтун во градот Газа, двајца во Шеджаја, а останатите во 2 напади во Кан Јунис. Израелската војска вели дека ги нападнала борците на Хамас, кои отвориле оган врз нејзините трупи, додека двете страни продолжуваат да се обвинуваат меѓусебно за кршење на примирието, склучено со посредство на Соединетите Американски држави. Повеќе од 300 палестинци се убиени откако примирието започна, речиси половина од нив во еден ден, како одговор на она што Израел го нарекува напад врз неговите трупи. Ова доаѓа откако лидерот на малцинството во представничкиот дом на САД, Хаким Джефрис, се сретна со саудискиот принц Мохамед бин Салман во Вашингтон за да разговараат за можноста за решение со две држави.
Crown Prince reiterated his view that a one-state solution in Israel is impractical and that the best path forward, of course, involving the reconstruction of Gaza, is to eventually find a robust path toward a safe and secure Israel living side by side in peace and prosperity with a Palestinian state. I support that position.
Преживеаните од еден од најсмртоносните напади на Русија врз Западна Украина ги споделија своите искуства. Најмалку 25 лица, меѓу кои и 3 деца, загинаа откако руски дрон и ракетен бараж погодија 2 стамбени блока во западниот украински град Тернопел. Околу 80 други се повредени, а спасувачите се уште ги пребаруваат урнатините. Локалната жителка Халина, која преживеа една од експлозиите, го опишува уништувањето околу неја.
Наш будинок цей, але тут
There's our house, but many of my friends are here. At the moment they are behind the barrier. I don't know what's going on with them. This is horrifying seeing all this. Children are being taken away by ambulance. It's horrible.
Русија испука 476 беспилотни летала и 48 ракети кон Украина во текот на последните напади, погодувајќи ја енергетската и транспортната инфраструктура и принудувајќи итни прекини на електричната енергија во голем број региони поради ниските температури. Соседните региони Лавов и Иван Франкивск исто така беа погодени, а во напад со беспилотни летала врз 3 области на североисточниот град Каркив беа повредени повеќе од 30 лица. Председателот на Соединетите Американски држави Доналд Трамп вели дека ќе работи на тоа да помогне во завршувањето на граѓанската војна во Судан, откако саудискиот принц Мохамед бин Салман го замолил да се вклучи во решавање на конфликтот. Војната во која суданската војска се спротивставува на паравоената група Rapid Support Forces предизвика глад и раселување на над 14 милиони луѓе, а според проценките на САД загинале над 150 илјади луѓе. Господин Трамп вели дека саудискиот принц му рекол дека ставањето крај на војната ќе биде најголемото дипломатско достигнување на председателот. Председателот Трамп, кој се фали со завршувањето на неколку војни, откако се врати на функцијата и отворено лобираше за Нобеловата награда за мир, призна дека не размислувал многу за борбите во Судан, но вели дека сега ќе се вклучи во наоѓање решение за конфликтот.
I settled 8 wars and His Majesty would like me to do something very powerful having to do with Sudan. It was not on my charts to be involved in that. I thought it was just something crazy and out of control. But I just see how important that is to you and to a lot of your friends in the room. Sudan, and we're going to start working in Sudan. I didn't think that that was one that was going to be so easy to do, but we're going to start working.
Австралијците под 16 годишна возраст се предупредени дека имаат само две недели пред нивните сметки да бидат избришани од неколку главни платформи на социјалните медиуми. Состапувањето на сила на првата забрана за возраст во светот во Австралија на 10 декември, Мета почна да ги известува тинејџерите дека ќе го изгубат пристапот до Instagram, Threads и Facebook. YouTube, Snapchat, TikTok, X и платформата за пренос во живо Kick се исто така опфатени со забраната, додека платформата за игри Roblox засега останува исклучок. Комесарката за и безбедност Джули Инман Грант вели дека услугите опфатени со забраната се вклучени поради тоа што нивната примарна цел е социјална интеракција меѓу корисниците. Министерката за комуникација Аника Уелс претходно изјави дека новите закони не се лек за безбедноста на децата на интернет, но тие се дел од план за третман што ќе направи значајна разлика. Во најголемата судница во Македонија, која се наоѓа недалеку од затворот Идризово, започна судскиот процес за случајот и трагедијата во Кочани. Обвинети се 38 лица, 35 физички и 3 правни лица. Меѓу нив има поранешни министри, поранешни градоначалници, инспектори и собственици на фирми. Прво обвинетиот е собственикот на Пулс Дејан Јовановски, кој заедно со неговиот брат е во притвор. Сите се товарат за тешки дела против општата сигурност, а едно лице за примање мито. Во воведниот говор, обвинителот Борче Јанев истакна дека во Пулс не изгорел само објектот, туку и илузијата дека системот штити и вербата дека одговорните се тука да спречат трагедија. Тој го нарече клубот «Буре Барут» и посочи дека покојните музичари ги донеле пиротехничките средства, но вина гледа во целиот систем кој замижал пред пропустите. Предходниот обвинител Јанев рече сите од 2012 година па се до март годинава носат одговорност за трагедијата. Судењето се одвиваше под засилени безбедностни мерки, го следеа и родителите на загинатите. Со аплауз го поздравија воведниот говор на обвинителот, а беа лути на адвокатите, кои се обиделе да го одложат рочиштето заради спојување на обвинението за собственикот на фирмата за обезбедување. Судењето продолжува на 25 ноември, кога обвинетите ќе треба да кажат дали се чувствуваат виновни или не. Полицијата во Шепартон бара помош од јавноста во идентификувањето на маж вмешан во кражба на автомобил во кој имало дете. Инцидентот се случил на 14 ноември на паркингот на супермаркет на улицата Мод, каде што црвен Volkswagen бил оставен без надзор со мало дете на задното седиште кое спиело. Наводно мажот го украл возилото, но набрго потоа застанал, оставајќи го детето во кутија на паркингот пред да избега. Бебето било најдено неповредено, а автомобилот бил пронајден следниот дел во Муропна. Објавени се слики од CCTV на маж што може да и помогне на полицијата. Тој е опишан како слаб, висок околу 165 сантиметри, на возраст меѓу 20 и 30 години, со црна капа свртена наназад, сини слушалки, син дрес на Golden State, црни кратки панталони, светло-сини патики и црни платнени белегзии. Конгресот на САД под контрола на републиканците речи си едногласно изгласа закон со кој се наложува објавување на досиета за Епстин. Досиета на Министерството за правда за покојниот осуден сексуален престапник Джефри Епстин стана извор на поделби и тензии во администрацијата на Доналд Трамп. По месеци силно спротивставување на нивното објавување, постојаниот притисок и од демократите и од републиканците доведе до тоа Трамп да ја промени својата позиција и да побара нивно објавување. Законот сега ќе оди во овалната канцеларија за да биде подпишан од Доналд Трамп. По гласањето, демократската представничка Рашида Тлаиб предупреди дека повеќе нема да има заштита за злоупотребувачите.
Today, despite all the giant cover-up attempts by this administration and this speaker of the House, we will vote to release all the Epstein files. To be clear, there is no protection for pedophiles, no protection for the rich and powerful men of either party who participated, who turned a blind eye, who winked and grinned while witnessing the horrific abuses of young children.
Музичките ветерани и независните уметници во Подем го споделија вниманието на доделувањето на наградите Арија во Австралија. Белбурскиот хард-рок бенд Amil and the Sniffers доминираше со освојување на 4 награди, меѓу кои и наградите за најдобра група и најдобар рок албум на годината. Продуцентката Нина Джирачи освои 3 награди, вклучувајќи најдобро независно издание, пробивен изведувач и најдобар соло изведувач за незиниот деби албум I Love My Computer. 26-годишната пејачка, чие сценско име го комбинира незиното име Нина со незиниот омилен покемон Джирачи, го издаде својот прв сингл пред 8 години. Таа вели дека незиниот пробив во 2025 година бил нешто прекрасно и забавно, додавајќи дека многу луѓе ја откриваат незината музика за прв пат оваа година.
I guess a lot of people here probably have never heard of me before tonight or this year, but I put out my first album this year called I Love My Computer, and it's thank you. It's you know, there were some collaborators on it that I shouted out before, but you know, most of it was just kind of written and produced and recorded by me. So like to win this award, like for you know, being on my own, that's pretty cool. Thank you guys, that's awesome.
И во спортот, возачот на Формула 1, Оскар Пјастри, се бори напорно пред последните 3 трки од сезоната. Пјастри се упатува кон Лас Вегас, барајќи подобрување на формата и малку среќа под рефлекторите, надевајќи се дека ќе ја намали разликата со соиграчот Ландо Норис. 24-годишниот мелбурнчанец водеше во шампионатот со 34 поени разлика пред само 10 недели, но сега заостанува за Норис со 24, откако не успеа да стигне до подиумот во последните 5 трки. Падот предизвика дебата за тоа дали Пјастри го очувствува притисокот од очекувањата, при што некои сугерираат дека притисокот што станал прв австралијски светски шампион од времето на Алан Джонс може би го оптоварува. Неговиот шеф на Мекларен инсистира дека младиот австралиец останува целосно фокусиран и далеку од поразен. Од најновата курсна листа, денеска 1 австралиски долар се менува за 0,56 евра, 0,64 американски долари и 34,16 македонски денари, додека 1 американски долар се менува за 52,58 македонски денари, а 1 евро за 60,93 македонски денари. Накусо и временската прогноза за главните градови за утре. Перт, услови за можна бура, максимална температура 28 степени, Аделејд делумно облачно 21, делумно облачно и за Мелбурн, максимална 16 степени, Хобарт, услови за дожд 16, Камбера, повремени врнежи 26, Сиднеј, услови за дожд во попладневните часови 24, Бризбен, делумно облачно 30, Дарвин, делумно облачно 35 и сончево за Алис Спрингс, максимална 38 степени.
Стиснете, ми се допаѓа, споделете, коментирајте. Следете ја SPS на Македонски на Facebook.